širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Put bez putovanja, dobra noć. Ako vas pitamo da li ste nekada bili u Malom Skakavcu, u Severnom ili Lavljem gradu, na livadi ili u livadi, u dobrom vetru, u brzom ili u svetlom, verovatno biste se zbunili šta to znači, koje su to značenja, ali upravo su ovo doslovni prevodi nekih od najvećih gradova Azije, Južne Amerike i Evrope. Šta veliki gradovi kriju, a da mi o tome ne znamo, šta vi znate o njima, a da je pri tome neobično ili zabavno, večeras zajedno pričamo o ne toliko poznatim stvarima koje su vezane za vrlo poznate gradove.
Sending out a SOS. I'm sending out a SOS. I'm sending out.
7 minuta je iza ponoći i krećemo polako sa emisijom. Sada ću vam ispričati jednu kratku priču da nasludite otprilike o čemu ćemo govoriti večeras, znači zanimljive priče o gradovima, u gradovima, one koje su na neki način nedovoljno poznate. Ne znam da li ste znali da je recimo u glavnom gradu Srbije, odnosno u Beogradu 1971. godine održana jedna španska korida, i to prvi put u istoriji te zabave priređena izvan Španije. Znači 71. u Beogradu je to bilo, i upravo na Tašmajdanu. Međutim, iako su ovu koridu pratile velike reklamne kampanje, javilo se zapravo dosta protivnika ovakve jedne priče i možemo reći da su građani Beograda, građani Srbije nekako pružili podršku slabijima u čitavoj ovoj manifestaciji. Naime, najpre su na Tašmajdanu imali probleme da uopšte prilagode, da izgrade arenu, to je koštalo više nego što je bilo planirano. Tačno je da je veliki toreador, tada slavna zvezda koride, Luis Miguel Domingo došao. On je inače poznat po tome što je bio prijatelj Hemingwaya i Picassa, koji su takođe ljubitelji koride, i što je bio ljubavnik Ave Gardner, pored ostalog. Ali zapravo, samo 15 minuta posle borbe, došao je tu narod da gleda. Desilo se da su jednostavno ljudi počeli da negoduju, da im se nije dopalo to što se radi sa bikom, jel tako, i na neki način toreador je morao, da bi popravio utisak pred publikom, da trči, da se spušta na kolena pred životinju i nekako na taj način da dobije poneki aplauz. Međutim, možemo reći da je neslavno prošla ova korida, da se više nikada nije održavala. Eto jedne, ne anegdote, nego tačnog zapravo podatka iz Beograda, da je ovde održana korida, i to prvi put izvan Španije, što je jedna zanimljivost, a ovakvih zanimljivosti sličnih bit će još u toku noći. Nisam još rekao da realizatorska ekipa večeras radi u sastavu Nena Ugljanović Trkulja, koja je naša organizatorka i muzička urednica. Za večeras Žarko Vladetić je za Mix Pultom, a moje ime je Petar Protić. Ukoliko imate neke možda sažetije priče od ove, kraće, na sličnu temu, pišite nam. Može biti više lokalno nešto. Mi ćemo i pričati u prvom satu više o, da kažemo, gradovima Srbije i zanimljivostima u tom smislu, ali naravno može biti vezano za bilo koje drugi grad ili mesto, nešto pikantno ovog tipa ili nešto što je nepoznato, nedovoljno poznato, a bilo bi zanimljivo da večeras otkrijemo.
Living alone.
Beograd 202.
Pomenuli smo malo predno zanimljivo dešavanje u Beogradu u prošlom veku, ali širom sveta postoji nekoliko desetina mesta čija imena, kada se prevedu, znače Beograd. Bar 17 gradova, naselja i opština u svetu nose ime, baš kao i naš glavni grad. Neki su u Evropi, i to u Rusiji, Belgiji, Poljskoj i Hrvatskoj, a 9 njih se nalazi preko bare, da kažemo, u Sjedinjenim Američkim Državama. Maine, Nebraska, Montana, Missouri i Minnesota su prilično daleko sa svojim Beogradima, ali postoji jedan najudaljeniji od svih imenjaka našeg glavnog grada. On se nalazi na oko 300 miliona kilometara od nas, to je asteroid koji se zove 1517 ili 1517 Beograd, kojeg je inače otkrio naš astronom Milorad B. Protić, ima lepo prezime, i nalazi se negde između orbite Marsa i Jupitera. Eto, iz drugačije vizure priča o jednom gradu, a takođe jedna zanimljiva priča nalazi se u Somboru. Ne znam da li ste znali, ali u ovom gradu, u zgradi Skupštine opštine, nalazi se jedna, sad ćete da vidite kakva slika. Naime, to je nekadašnje sedište Bačko-Bodruške županije, danas se isto zove zgrada županije u Somboru. Tamo je bila županija zapravo koja je zahvatala celu današnju Bačku i taj deo Mađarske. Tamo se nalazi najveća umetnička slika rađena uljem na platnu, ne samo u Srbiji, već i u celom regionu. Ako se računa i pozlaćeni ram, koji je takođe naravno umetničko delo i pripada na neki način toj slici, slika je dimenzija 7 puta 4 metra i zauzima površinu od 40 kvadrata čak. Reč je eto o delu Bitka kod Sente, koju je naslikao mađarski umetnik nemačkog porekla Ferenc Eisenhut. Možda nije loše znati ovaj podatak kada se ide u Sombor.
Thank you.
29 minuta iza ponoći, put bez putovanja. Večeras vas pitamo da li znate nešto o gradovima da je neobično i zabavno. To mogu biti bilo koji gradovi ovog sveta ili možda mesta. Uglavnom znamo po nešto kada se kaže, recimo Moskva, Pariz, London, ili sada da ne nabrajam, to mogu biti i manji gradovi neki. Uglavnom imamo neke, da li slične asocijacije, ali nama trebaju neke pikanterije. A evo jedna zanimljivost, upravo koje se tiču naziva gradova. Novak Đoković veoma često učestvuje na turnirima u Gazelinom Ocu i Malom Skakavcu, kao i na Masteru u glavnom gradu Severa. Bilo bi slatko kada bismo pročitali ovu vest, recimo na sportskim stranicama štampe, a što je najvažnije, to bi bilo istinita vest, s obzirom na to da Abu Dhabi u doslovnom prevodu znači Gazelin Otac, Dubaj u doslovnom prevodu znači Mali Skakavac, a Peking glavni grad Severa ili grad Severa. No, to nije sve. Stvarno su zabavna i zanimljiva ova doslovna prevođenja. Izdvojit ćemo još neka. Po znacima navoda, pravedni ili dobar vetar je doslovni prevod naziva glavnog grada Argentine. Brz, po znacima navoda, je Prag. Prag znači brz. A svetla ili bela tvrđava je Beč. Ime Berlin, da li neko zna šta znači ime Berlin? Ako neko zna šta znači ime Berlin, pišite nam. 064-0202-200, po ceni običnog SMS-a, naravno tu smo na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru, a tu i naš mail program202@gmail.com. Ja znam šta znači Berlin, ali pitam vas, da li znate? Call him drunk in all the haze, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking in him, or the marine that went to war. Gather round me, people. There's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well. From the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down the ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops, till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry, and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's creed. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men, but only 27 lived to walk back down again. And when the fight was over and Old Glory raised, among the men who held it high was the Indian Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the marine that went to war. Ira Hayes returned the hero, celebrated through the land. He was wined and speeched and honored. Everybody shook his hand, but he was just a Pima Indian. No water, no home, no chance. At home, nobody cared what Ira done. And when did the Indians dance? Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the marine that went to war. Then Ira started drinking hard. Jail was often his home. They let him raise the flag and lower it like you'd throw a dog a bone. He died drunk early one morning, alone in the land he fought to save. 2 inches of water in a lonely ditch was a grave for Ira Hayes.
Call him Drunken Ida Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the Marine that went to war. Yeah, call him Drunken Ira Hayes, but his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died.
Javio nam je jedan naš verni slušalac da u Somboru, koji sam malo prepomenuo, i da na Hvaru postoji identično pozorište. Verovatno misli na arhitekturu tog pozorišta, možda na zgradu, ali kaže isto pozorište i tamo i ovde. Disko Patak, verovali ili ne, svojevremeno je Sveti Sava Jašući ka jugu zanoćio u Vlasotince, u zagradi na koridoru 10, ljubazni domaćini, sve po protokolu, ali kad se probudio, vidi da mu je neko ukrao magare. Samo se prekrstio i nastavio pešice i dodaje, Vlasotince su i Turci izbjegavali, zato je jedna od retkih kasaba koja nema džamija. Eto, hvala vam na i ovoj informaciji. Ako je legenda verovatno u pitanju, je li vezano za Svetog Savu, ali možemo večeras i legende da pričamo. Neđo kaže, ja znam da grad Pataja na Tajlandu ima, da prostite, najveći broj javnih kuća. Eto, i po tome definitivno neko može da bude rekorder, pa mislim zanimljivo je da saznamo i to večeras, što da ne. A rekao bih još nešto, da o uništavanju pojedinih gradova i preterana ljubav može nekako da naškodi, to znamo, a pošto su poslednjih godina putovanja postala dostupnija, na brojnim poznatim svetskim lokacijama iz godine u godinu se okuplja sve više turista i to ostavlja tragove na mestima koje posećuju, i to najčešće one neželjene tragove. Naime, lokalni stanovnici uglavnom nisu zadovoljni ovim promenama, pa sve češće preduzimaju akcije kako bi sprečili uništavanje prirodnih i istorijskih znamenitosti. Barcelona je, na primjer, u opasnosti da je turisti jednostavno pregaze. Glavna ulica La Rambla je prenatrpana malim prodavnicama suvenira, a lokalno stanovništvo je time toliko nezadovoljno da su pojedinci počeli da preduzimaju razne alternativne akcije, na primjer otimanja turističke autobusa ili bacanja dimnih bombi u cilju vraćanja na staru dobru organizaciju života. I s druge strane, kako bi promovisala odgovorniji turizam, vlada malog pacifičkog ostrva Palau u pasoše gostiju utiskuje tekst ugovora koji turisti moraju da potpišu, čime obećavaju da će da zaštite životnu sredinu na mestu posete. Pored toga, još jedna ideja, u Veneciji su vlasti odredile specijalne rute za prolazak turista. U Amsterdamu planiraju da ograniče posete pijenih turista slavnoj jeli crvenom distriktu ili četvrti crvene lampe. A jel beše Tajland malo prepomenut? Jeste, Neđe je pomenuo Tajland. Kako smo čuli, tajlandska vlada strogo kontroliše plažu na kojoj je sniman film sa Leonardom DiCapriem. Naravno, ona isto se tako zove plaža. I još nekoliko informacija ću pročitati. Recimo da peruanske vlasti se trude da razumnim restrikcijama zaštite Maču Piču. Slične akcije preduzimaju i lokalne ili državne vlasti na Santoriniju, Islandu, ali isto tako i u zemljama regiona kao što su Mađarska ili Hrvatska, odnosno pre svega u Budimpešti i u Dubrovniku. Tako da eto, to su stvari koje se rade kako ne bi zaista previše nekada turista u jednom trenutku pregazilo neki grad ili neki istorijski spomenik, lokaciju. Definitivno moraju da se bolje organizuju, kao što to tražili građani Barcelone, da se bolje organizuju te posete i masovne ture, pre svega važnim istorijskim znamenitostima. Stiže još dosta vaših poruka, naravno, sačuvat ćemo ih za naredni segment. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time. We'll be right back.
such a drag to want something sometime. One thing leads to another. I know was a time I wanted you for mine. Nobody knew. You arrived like a day, just like a cloud. I made a wish, I said it out loud. Loud in the crowd, everybody heard. 'Twas the talk of the town. It's not my place to know what you feel. I'd like to know, but why should I? Who were you then? Who are you now? Well, coming maybe by night, by day, highbrow. Back in my room, I wonder that I. Sit on the bed, look at the sky. Up in the sky, how do you bang? Like the talk of the town. Maybe tomorrow, maybe someday. In this world, you've changed your place in this world. Oh, but it's hard to live by the rules. I never could and still never do. The rules and such never bothered you. You call the shots and they follow. Watch you steal in the distance and go back to my room. You'll never know. I want you. I want you, but now is the talk of the town. Maybe tomorrow. Maybe someday. In this world, you changed your place in this world.
Bilo je nekoliko poruka gdje ljudi licitiraju da Berlin znači bara, da li ima veze sa barom. Kaže druga poruka, a Berlin mislio sam po medvedu, međutim u konsultaciji sa Googlom saznam da je u pitanju slovenska reč Berl, što znači bara. Pozdrav Huk. Pa Huk, zapravo se radi o tome da Berlin znači močvara, možemo da kažemo i bara. Ali eto još nešto što je čudnije od toga, Budimpešta, na primjer, znači voda na peć. Delhi, znači Prag, ili New Delhi, Novi Prag. Bukurešt, u bukvalnom prevodu, jeste grad radosti. U slučaju da vam je ljubav na prvom mjestu u životu, grad za vas se nalazi u Turkmenistanu, naime Ašhabad. On doslovno znači grad ljubavi. I tako dalje, čitat ćemo još zanimljive, ima jedan grad recimo koji se odnosi na mrave, drugi se odnosi na lavove, doslovno su prevodi u pitanju gradova, ali također nešto što je zanimljivo jeste, na primjer, ima jedna lista koja bira najluđe gradove sveta, sad ćete da vidite, odnosno Evrope, pardon, sad ćete da vidite u kom smislu. Pa u smislu ludih noćnih provoda, izlazaka koji se teško zaboravljaju, gradovi jednostavno se licitiraju, biraju, odnosno građani, jeli, oni koji glasaju, pre svega mladi, čini mi se, ko će poneti titulu najluđeg grada na svetu. Ima jedan portal, neću sada da ga pominjem, ali u svakom slučaju, prema ovom istraživanju u glasanju najluđi grad na svetu je Manchester. Rezultat je to istraživanja koje je obavilo 112 gradova ukupno i gledala se konzumacija alkohola, marihuane i zapravo koliko se izlazi u noćne klubove. I to je sad neka stvar koja je danas očigledno po ovom sajtu važna, da to bude merilo da se odabere najluđi grad na svetu, ali eto, kažu da je Manchester zbog toga što se tamo potroši jako mnogo, zapravo na 100.000 ljudi koliko izlazi, jako mnogo ovih stvari koje sam ja pomenuo se konzumira. Odnosno na svoj broj stanovnika, Manchester ima 818 klubova i zbog toga je on prestigao Washington koji je na drugom mestu, Miami, Seattle i San Francisco koji se znači nalaze u Americi, znači u Americi je prvi bio Washington. Tako da ne znam gde smo mi u tom istraživanju, možda jednostavno ljudi nisu obavešteni da to glasanje uopšte postoji, ali siguran sam da bismo mi po broju splavova bili u vrhu.
Wanna know
širom zatvorenih očiju.
Jedan sat i dva minuta od Disko Patak, kaže, Srbija je prelepa od Preševa do Subotice, od Bajine Bašte do Kladova, letnji dan do podne. Lepo je putovati, ali ostajte ovde, Machu Picchu i Tananarive, aha, to je hteo pisac da kaže, neće vam doneti veću sreću i New Orleans je ispred New Yorka i Washingtona, svuda se živi 24 na sat. Stavlja onako Disko Patak tri tačke i još dodaje, ali dan prekratko traje. Dakle, zaključili smo šta je Berlin. Zaključili smo da je Berlin močvara. Rekao sam da je Ašhabad grad ljubavi. Vojvodina jeste ravna, ali Sevilja znači ravnica. Znači, možemo i Vojvodinu nekad nazvati Seviljom. Ako volite životinje, morate da posjetite Bern ili u prevodu medved. Potom Akru, odnosno mrave, i grad lavova, to jest, znate šta je grad lavova? Singapur. Singapur je grad lavova, ako se doslovno prevede. na primjer administrativni centar Evropske unije, znate ko je, to svi znamo, je kuća u Močvari. Nije samo Močvara kao Berlin, nego je kuća u Močvari. To znači Brisel kada se doslovce prevede. Inače, proglašen je i najbolji grad na svetu. Ako ovo niste očekivali, evo informacija da u njemu zapravo živi 90.000 Srba. Ne znam da li već sada znate o kom gradu je reč, ali interesantno je da se na listi prvih 10 gradova na svetu, ovih najboljih, po znacima navoda, nalaze čak 3 u Nemačkoj. To je izveštaj Mercere ili Merkere, koji redovno sprovodi istraživanje životnih uslova u više od 440 gradova sveta. I verovali ili ne, a možda vas to i neće iznenaditi, austrijska prestonica Beč je najbolji svetski grad. On je izneo pobedu u 10 kategorija ocenjivanja, bilo je uključeno 39 faktora, društvenih, kulturnih i tako dalje, u kakvom stanju su bolnice, javni prevoz, zagađenost vazduha i tako dalje. I evo pročitaću sada tu listu od 10, dakle Beč, na drugom mjestu Cirih, treći je Auckland na Novom Zelandu, Minhen, Vancouver, Düsseldorf, Frankfurt, Ženeva, Kopenhagen i na 10. mjestu je Sidney. Ako ste se pitali gde je Beograd, on je na 141. mjestu. Sad po ovoj zagađenosti vazduha najnovijoj možda bi još pao i niže. Inače, posle Beograda se nalaze Skoplje i Sarajevo, a pre Beograda, i to već na 75. mjestu, se nalaze Ljubljana, a onda i Budimpešta. Najbolji gradovi na svetu, ali ovo nije neki bezvezni sajt ili istraživanje, nego zapravo se na vrlo ozbiljan način istražuju životni uslovi u gradovima. Julia, which way will you go?
vi, ste vi.
It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. It's a kind of magic.
Berlin je ime dobio po srpskoj reči, srpskoj sa B, za močvarnu baru, crtica Brlog, Berlin, crtica Berlin. Tako je izvedeno ime i mnogih drugih gradova koji su naseljavali Srbi, tako kaže Aleksa, koji očigledno voli da izvodi iz srpskog jezika. Oborila me gripa, nažalost magarac ne može da stoji dugo i čvrsto u mestu, kaže Nikša Urbani magarac, što znači da možda večeras nije toliko u formi, iako je otoplilo onako malo. Pored zemlje lužičkih Srba koja se graničila sa Poljacima i Saksoncima i Ljutićima i zemljom Bodrića koje izlaze na Baltičko more, tu je i zemlja sa nazivom Pomorjani, kaže Aleksa. Hvala i na ovoj informaciji. I stiže ovako poruka: gledam kartu ostrava Rujan u zagradi Rugen u Baltičkom moru. Slovenski naziv bi na ostrovu Rugenu su Kolovec, Neradin, Vojkovci, Sibirkov, Dolane, Grbnica, Javor, Borovo, Sušica, Grabovec i tako dalje. Hvala i na ovoj poruci. Definitivno je zanimljivo ovo istraživati iz potpuno drugačijeg ugla gradove i potpuno je iznenađujuće šta neki gradovi doslovce znače, a nije slučajno da to znače. Nismo pominjali toliko Beograd, ali znamo da je toliko puta menjao Alba Greka sa Singidunom i tako dalje. Sjetite se i vi nekih stvari koje definitivno su pohranjeni tu u memoriji, ali možda ih dugo nismo prizvali. Inače, Tegucigalpa u Hondurasu je u prevodu mesto na kojem živi elita. To je eto, glavni grad Hondurasa i to donosi novo značenje pesmi. Jeli, kad se kaže sve otišlo u Honduras, zapravo to nije sve otišlo baš do đavola, nego svi su otišli tamo gde živi elita. Ono što sam sada htio da vam o čemu sam sada htio da vam pričam jesu odnosno najmanji gradovi na svetu. A zanimljivo će biti da saznamo i da su zapravo među njima dva na Balkanu. S obzirom na to da je objavljena i lista najmanjih gradova na svetu, hajde da to poslušamo o čemu se radi. Najmanji grad na svetu je američki grad Beaufort, u kome živi samo jedan čovjek. A zanimljivo je da je taj stanovnik ujedno, naravno, pogodit ćete i gradonačelnik. Na drugom mestu je hrvatski gradić Hum, u kome živi 17 ljudi. Treći je češki Rapštejn, tačnije sa 20 stanovnika, a četvrto mesto zauzima bugarski gradić Melnik, u kome živi čak, po znacima navoda, 390 ljudi. Prema spisku najmanjih gradova sveta, na petom mestu je ruski grad Čekalin. U ovom mestu živi 992 stanovnika. Pišite nam 0640 202 200. Večera zajedno pričamo o ne toliko poznatim stvarima koje su vezane za vrlo poznate gradove.
Where all the love is gray, where I can't find my way. so sharply cut, like a switchblade to my heart, words tearing me apart. She tears again my bleeding heart. I wanna run, she's pulling me apart. All an angel cried, and I just melt away. She's a mystery to me.
Turn to hell. Am I left to burn and burn it? In the shadow of the steeple, I saw my people. By the relief office, I seen my people. As they stood hungry, I stood there asking, is this land made for you and me? This land is yours.
Patak kaže koja je razlika između Islanda i Grenlanda, ne pričamo o gradovima, već o državama. Neko je u startu pogrešio i tako je ostalo znak pitanja. Od uvek mi je Norway, u zagradi ovo R, znači no way, ličilo na nema puta. Ne znam, ali kada je reč o Islandu, imam jednu zanimljivu priču, odnosno koja se tiče njihovih nekih zakona, pravila, kulture, običaja, i činjenice da su oni na neki način dosta toga nasledili od Danske zapravo. Naime, tri baskijska kitolovca potonulo su 1615. godine na severozapadu Islanda, a čak 80 preživelih mornara našlo se u malom selu bez hrane, što ih je navelo na to da opljačkaju meštane. U tom trenutku je donet zakon da svako kome se neko nađe na putu nepoželjan, ovaj može da ga ubije. Verovali ili ne, zakon je ostao u islamskim pravima knjigama pravnim sve do 2015. godine. Island je jedinstven po mnogo čemu, ali i zbog svoje prirode, ne samo zbog pomenutog zakona, ali isto tako i zbog neobičnih zabrana koje su ovde bile na snazi tokom njegove duge istorije, koje su imale značajan kulturološki uticaj. Još 1924. godine stanovnicima Reykjavika je bilo zabranjeno posjedovanje pasa, a sve radi sprečavanja zaraza. Danas je držanje pasa dozvoljeno. 1966. godine državna televizija u ovoj zemlji je prestala da emituje program Četvrtkom. Ideja koja se krije iz ove odluke jeste da četvrtak postane jedan dan koji je rezervisan za socijalizovanje, znači za druženje među građanima. I osim četvrtkom, televizija je ubrzo prekidala rad i tokom čitavog jula, pošto se sedmi mesec smatrao periodom odmora. Ipak ta famozna zabrana četvrtka je ukinuta 1983. godine, a ponovno emitovanje TV programa u julu počelo je 4 godine kasnije. Neobična zabrana alkohola bila je aktuelna od 1915. do 1935. godine, kada su samo pića iznad 2,25% alkohola bila legalna, a pivo je recimo bilo zabranjeno. Zabrana piva trajala je sve do 1989. godine. Ljudi na Islandu nisu topili pivo do tada, maltene do pre par decenija, jer je Island želeo da uspostavi sopstveni nacionalni identitet nakon odvajanja od Danske, jer pre legalizacije ispijenje piva se smatralo aktivnošću Danaca, pa samim tim to nije bilo previše patriotski, jer ličiti previše na Dance. Danas se 1. mart slavi kao nacionalni praznik kada je pivo na Islandu postalo legalno. Nisam ja siguran da do 1989. godine niko na Islandu nije pio pivo, možda tako bio zakon, ali siguran sam da su ga kršili.
Real rude to me. till you use me up. And till you use me up. Talking about you, lovely people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you using me, 'cause I sure am using you to do the things you do.
Yeah.
iz Rima. Čuli ste, pretpostavljam, za slavnu fontanu Trevi. Pa između katoličke crkve i gradonačelnice Rima došlo je do male prepirke, a prepirka se odnosi upravo na novčiće koji se bacaju u fontanu Trevi. Naime, svake godine se iz ove vekovima stare fontane, koju godišnje poseti milion turista i u nju bace po, na primjer, jedan novčić, prikupi oko 1,5 milion evra. I do sada je taj novac išao samo crkvi za potrebe siromašnih ljudi, ali i sada Virginija Rađi, gradonačelnica Rima, želi taj novac da potroši na gradsku infrastrukturu koja se raspada. Crkveni Caritas upozorava da bi u tom slučaju, iako zapravo i onako siromašni ljudi, postali još siromašniji, tako da brojni Italijani traže od društveno odgovornih medija da izvrše pritisak na gradsko veće da još jednom razmisle o ovoj odluci i ne znam šta će biti ishod, ali eto jedna vest koja je vezana i za poznati lokalitet, jer eto neko uvek, ne znam, ja sam recimo bio u Rimu i verovatno vidite od ljudi koji bacaju tu novčići i onda kažete, aha, to je ta fontana gde mora da se baci novčić. Ne razmišljamo o tome koliko će se skupiti, kome će otići, ali evo sad znamo kome ide i sada postoji neka vrsta novih ideja. Aleksa kaže, po Bitlemu su srpska plemena živjela u Đelmaniji, Nemačkoj, i Daniji, koja se još izvala Srbija, nešto u Švedskoj. I nešto u Švedskoj. Titula švedskog kralja veli da je on švedski, norveški, venotski, to jest venski ili srpski, kaže Aleksa. Disko Patak nam kaže, nisam skijao u Lillehammeru, ali sam pecao u Vatna jezeru. Ipak najviše volim Pk Lešticu, Rsovci, Trnsko Odorovce, Kornije, Lisinu, Razgornjinski Čifluk. Najbolje mesta za pecanje. Da li može pesma od Vile Valo and Natalia Avelon, Summer Wine? Vile Valo i Natalie Avelon, Summer Wine. Pozdrav od Nine i Andreje. Neko pita koliko stanovnika ima Crna Trava ili Trgovište. Ja to ne znam, ali znam da recimo u Londonu postoji još jedna novost. Ispričao sam malo pre za Rim, ali ima i za London. Zanimljivo će biti. U Londonu ljudi sve više uzimaju narkotike, nažalost u tome taj grad u porastu i poznato je da se često one bacaju u reku Temzu. Temzom ovih meseci su pronalazili čak i ribe koje su imale određene količine narkotika koje upravo unose drogu ili narkotike putem zagađene vode. I desilo se da izašao jedan članak da glavni grad Velike Britanije sada ni pod vodom nikada ne spava zbog riba koje su postale hiperaktivne. Ovo je nekako na nivou anegdote, ali Britanija definitivno drži neslavni rekord, nažalost, u Evropi po količini narkotika i zapravo je to druga zemlja u kojoj se najviše koriste ne samo kanabis, nego i druga sredstva. Tako da zanimljivo je sad posmatrati London možda i na taj način, a ne samo ono stereotipno kao što znamo i zamišljamo. Imamo još dosta ovakvih zanimljivih vesti koje stižu, a zapravo su vezane za dobro poznate gradove, ali neke neobičnosti koje nam pre možda samo nekoliko dana nisu bile poznate, pa su nove i vredno ih je podeliti. Ako vi imate neke od sličnih informacija ili zapravo možete da nam pomognete da zajedno pričamo o poznatim mestima i gradovima, ali na nepoznat, govorit ću o nekim stvarima koje nisu toliko poznate, onda nam slobodno pišite na 064 0202 200, to je SMS servis, naravno tu je i program 202@gmail.com i društvene mreže Facebook i Twitter.
Caught the train, left me all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love her, she's doing me wrong. My baby brought a ticket, long as my right arm. Baby brought a ticket, long as my right arm. She says she's gonna ride, long as I've been from home. ¶¶ do. Who's been talking, telling everything I do. Well, you're my baby. Goodbye, babe. Hate to see you go. Goodbye, baby. Hate to see you go. You know I love you, but you'll never know.
Right on.
Čiji se broj završava na 223, kaže, čuo sam da je čačak turcizam, a znači blato, tako da je kralj čačka u stvari kralj Blata, Hook, onako deluje smešno, ali kralj Čačka je ipak kralj pre svega, može bude kralj nekog drugog grada. Imam prijatelja u Beču koji se vjerojatno ne bi složili sa onom rang listom. Beč je dobar za Bečlije, za Bauštelce i čistače ulica ni malo nije dobar. Naravno, čini mi se da ima radnička klasa uvek našto da se, da se požali u odnosu na ovu srednju klasu, buržoaziju i tako dalje. I naravno da u Beču sigurno ima i puno nezadovoljnih. Neki viking je svojevremeno hteo da zavara protivnika tako da je namerno obrnuo pojmove i Islandu dao naziv ledena, odnosno ledenica, zemlja, a Grenlandu zelena, odnosno green, zemlja. Ta informacija mi je ostala negdje u malom mozgu, ne znamo dakle, također kaže Hook. Eto, to je još jedna zanimljivost vezana za Island. Ima ih stvarno mnogo, mogli bismo napraviti moju emisiju recimo samo o Islandu, ali pomenut ćemo sada neke kuriozitete vezane za državu Palau. Nedavno smo je pominjali u našoj javnosti, bilo je tu da li su priznali Kosovo, da li nisu, pa su nas oni pozvali da plivamo sa ajkulama i tako dalje. Sećate se te priče. E pa kada žele da kažu da stanovnici zemlje o kojoj govorimo, to ne moraju i da kažu, dovoljno je samo da podignu obrve. To je znak potvrđivanja. Građani ove zemlje poznati su na planeti i po tome što piju više piva ako računamo po glavi stanovnika, a to je i nacija sa najvišim stepenom upotrebe kanabisa među odraslima. Čak četvrtina njih ih konzumira. Nemaju sobstvenu vojsku, a neke od omiljenih zabava su bejsbol, plivanje sa ajkulama na moru i brčkanje sa meduzama u jezeru na ostrvu Eli Mark. U dotičnom jezeru nema predatora, pa je otrov meduza vremenom potpuno oslabio, što ih čini zapravo pravim vodenim drugaricama prilikom ronjenja. U tom smislu oni zaista rone sa meduzama. Prvi su napravili rezervat za ajkule u okeanu na prostoru od oko 600.000 kvadratnih kilometara, što odgovara veličini Francuske otprilike. Reč je, dakle, kao što sam rekao, o državi Palau. I jeste, njihov predsjednik je bio ovih dana u Srbiji. Oni su povukli, ako se ne varam, priznanje Kosova. I važno je reći da u ovoj zemlji tradicionalno vlada matrijarhat. To je jedna informacija koja je zanimljiva, iako je ovdje bio predsjednik, a ne recimo predsjednica.
Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. baseball will be coming soon. Oh, my, my, oh, hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain.
Kaže poruka od 271, čačak ne znači blato, nego podsjeća na turcizam čagalj, pa odatle i ova zabavno potiče. Čačak znači kamenje koje štrči iz zemlje. Ime grada ne može da bude turskog porekla, jer se ovo ime pominje još prvom polovinom 15. veka, kada Turaka nije bilo kod nas. A Alekse kaže, na Baltičkom ostrovu Rujanu, srpski se zvalo Ruja i Rana, živelo je pleme Rujanci, crtica Ranci, bili su na glasu junaci i u njihovom gradu Arkoni nalazio se hram boga Svetovida, kome su dolazili na poklonstvo Baltičko polapski Sloveni, sa svih strane prinosili darove, to kaže Maret. Dobro, hvala na ovoj informaciji, jedno je praktično pojašnjenje. A zanimljivo je, ne znam da li ste čuli za Jakutiju u Rusiji, ali to je jedna od republika u Rusiji. Jakutija važi za jedno od najhladnijih mesta na planeti, međutim, bez obzira na to, privlači turiste praktično iz celog sveta, potpuno je zaleđeno. Ako nekako se prisjetimo one priče o zaleđenom kraljestvu ili o ledenom kraljestvu ili kako već ledena kraljica se prije toga zvalo, to je bukvalno taj grad. Znači potpuno je zaleđen, ima one zaleđene zamkove i tako dalje. Kule se prave upravo da bi se nekako iz turističkih razloga privukli turisti, ali do minus 60 stepeni idu temperature. Nažalost, sad znamo da su veoma niske temperature u Americi, skoro da je ko tamo, ali na ovom mestu je stalno ovako hladno. I zanimljivo je da je ovo zapravo najveća ruska autonomna republika, izuzima prostor celog istočnog Sibira. Iako je tamo debeo minus, kao što sam rekao, puno turista dolazi, radili su neku statistiku odakle dolaze najviše turista, iz Kine, Južne Koreje, Francuske, Češke, ali i iz Kolumbije recimo dolaze. I čak stanovnici centralne i južne Rusije naravno dolaze da bi osetili mraz i sve oblike najhladnijih iskustava. I u svakom slučaju ljudi žele da svojim očima vide kako se živi i radi u ekstremnim uslovima. Pored turista posećuju i novinari, naučnici, zainteresovani da istražuju ovakve uslove jednog celog praktičnog regiona. A jedna od najpopularnijih atrakcija je Hladni pol u Ojmjakonskom okrugu. Reč je o tački na globusu sa najniže zabeleženom temperaturom. Ovde je naime 1926. izmereno rekordnih minus 71 stepen na Celzijusa. Inače, prosečna temperatura u ovom selu je minus 61 stepen, tako da ovde se inače održava i najhladnija trka na svetu. Recimo početkom januara ove godine je 16 učesnika iz 5 zemalja učestvovalo u maratonu na minus 52 stepena. Samo je jedan učesnik uspeo da pretrči svih 38 kilometara i on je to radio za 3 sata i 53 minuta. Ostali se nisu smrzli, odnosno živi su i zdravi su, ali nisu istrčali do kraja.
Seven seconds. 202. Fantazija.
Away. I'll never let you go. It's
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off.
Pominjali smo večeras neke od najmanjih gradova na svetu i ispričali neke male anegdote o njima. Nismo pomenuli u Srbiji neke najmanje gradove, pa pomenut ćemo dva. U jednom živi manje ljudi nego u selu, a drugi kolima pređete za jedan minut, kako su računali. Crna Trava je grad u Srbiji koji ima najmanje stanovnika, a ovaj drugi ću otkriti za nekoliko minuta. Eto, broj stanovnika u Crnoj Travi je samo 1663, znači oko 1000 stanovnika ima ovaj grad, koji već godinama unazad na lošem glasu zbog manjka stanovnika, odnosno najmanje beba se tu rađa, a najveći deo ljudi je otišao u veće gradove. Prostire se na 318 km i možemo reći da je dosta izolovan grad u smislu infrastrukture, saobraćajne i tako dalje, odnosno na neke glavne saobraćajne koridore. Negde se od u poslednjih 50 godina stanovništvo u ovom gradu smanjivalo konstantno u poslednjih 10 godina za 7 puta. Inače, Crna Trava datira još iz vremena Turaka. Legenda kaže da je ovde da 1389. godine jedna jedinica srpske vojske iz Kosovske bitke bila sastavljena od srpskih strelaca i konjanika, odlučila da se odmori na jednom zelenom polju dok su putovali do bojnog polja, ali tako i zbog toga što su vojnici ležali na otvorenom polju koje je bilo pokriveno jako otrovnom travom i cvećem, bili su opijeni i nisu se na vreme probudili za bitku. Kad su to shvatili, prokleli su travu na neki način, proglasivši je crnom travom. To je jedna anegdota kako je ovo mesto dobilo naziv, ali Crna Trava je mesto u kojem, kako se navodi u nekim komentarima, apsolutno nema ni jedne tačke, po znacima navoda, za mlade, ništa se tu ne dešava, grad je koji nema, prosto imate utisak da vreme nekako stoji. Eto, to je neka kratka priča o tome. E sad, ovaj drugi grad najmanji u Srbiji, to je Lapovo. Prostire se na površini od svega 55 km i trenutno ima oko 7800 stanovnika. U njemu se nalaze tri osnovne, dve srednje škole, međutim, jednostavno ima sve manje stanovnika. Iako je ovo mesto prilično staro, imamo podatke o Lapovu još iz 12. veka, mesto koje je nekada bilo mnogo, mnogo razvijenije, spadalo je jedno od najrazvijenijih mesta u Šumadiji, trenutno je u opadanju stanovništva, što se kaže. Ali eto, geografski su ovo najmanja mesta, znači Lapovo koje je na svega 55 km i Crna Trava koje je na preko 300 km, ali eto, to su dva statistički najmanja grada u Srbiji. Just gotta let it ride. The world is changing.
širom zatvorenih očiju.
That's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing. And see when all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind. The beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you, who looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see and I can see.
When all the stars
došlo vreme da polako privodimo ovu emisiju kraju. Inače, reći još samo, pričali smo o nekim gradovima koji imaju titulu najluđih gradova, ludih gradova i tako dalje, ali postoji jedan koji je možda najluđi, najrazuzdaniji, ali ne Las Vegas. Jednostavno, dovoljno je da pogledate neke fotografije samo provoda sa iz Tihuane, ali kažu da je Tihuana prema mnogim procenama turistički najposećeniji grad zapadne hemisfere odmah iza Njujorka. Kako je to moguće, šta je toliko posebno u tom gradu koji se nalazi na obali Tihog okeana, pa poznat je kao najnepredvidljiviji grad u kojem vlada neprestana zabava, tu mladi se vraćaju, ali onako i razuzdani ljudi, da kažemo, iz celog sveta. Ulice su prilično prošarane i kulturom i zabavom, ali boga mi i kriminalom, jer je Tihuana poznata. Nalazi se između Meksika i Kalifornije i kao da je neka pozivnica ljudima da dođu na granicu na neki način, onima koji su željni nezaboravne zabave se tu dobro provedu, ali dolaze, kažu, i puno umetnika, potrazi za nekim novim iskustvima, ali generalno ljudi koji hoće da istraže neke tako nove granice, tako da je on Tihuana, dakle, ponela titulu najrazuzdanijeg grada na svetu. Pitali smo vas večeras, eto, da li ste vi bili negdje, da li možete prenositi različite iskustva. Stigle su različite poruke, evo stigla upravo jedna poruka, kaže, pitaju pijanca koji je ti omiljeni grad, on kaže Vinograd. Hvala Huk na ovoj poruci i hvala ostalima koji su nam razjasnili možda neke stvari o imenima gradova koje nismo do sada znali ili dali neke informacije zanimljive o raznim mestima što u Srbiji, što svuda po svetu. Ima tu dosta još neispričanih priča, sačuvat ćemo ih za naredni vikend ili neki od onih tamo, naravno u ovoj emisiji koja trpi puno sličnih priči i naravno i sa sagovornicima koje ćemo imati, ali i kroz ovakav jedan format. Puno vas pozdravlja ekipa koja je radila u sastavu Njenog Jenovi Strkulja, Žarko Vladetić i Petar Protić. Do slušanja. When I read the daily blues.
and you feel real hurt. Come on over to the place where I was, and all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. That loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. That's what I'm saying. Yeah. As I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say, I want to know you. Uh-huh. Ooh-wee, that's good, baby. I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. Oh, your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Excuse me.
Beograd 202.
All that is left to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing.
širom zatvorenih očiju.
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft against my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care. Make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the
it was all right, and I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world. My little songs, I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. Stumble to the kitchen for a bite.
Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lives crying. I fumble with a melody of two, then I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up when I am through. God, her love is true. She was my girl, I could change the world with my little songs I was wrong. But she has faith in me, and so I go trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, my song is right, I will find a way while she lays, while she waits for me.
As friends, please don't let on that but you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman. But you break just like a little girl.
Beograd 202.
day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains.
Say you, say me.
together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. That helps.